Gure Azplai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.
Gauzei buruz aritzean zabor moduan itzul daiteke eta pertsonai buruz hitz egitean berriz jendaila edo jendilaje moduan. Azken finean, hondarra balio eskaseko jendea esan nahi du gaztelaniazko morrailak. Aberatsek herrixea definitzeko erabili izan dute ikuspegi klasista eta gehiagotasun sentimendu enperatzaile batetik. Berdintzaletasunetik urrun beraz. Itz iraingarri hori erabili du Javier de Andrés Arabako aldun nagusiak Euskalgintzako erakundeetan ari direnak gutxiesteko. Bildu eta batasuna ere iraindu ditu, bere agintepeko 32.000 arabar, bere alderdia bozkatu zutenak bezain beste ia. EAJ-ari ere iseka egin dio, Euskararen sustapena interes alderdikoien araberako, sare klientelista bat asetzeko erabili duela esan da. Taliban deitu zieten duela urte batzuk Euskararen alde lanean ari direnei, askok jaso baino askoz gehiago eman baldin badute ere. Eta batzuek De Andresek eta Alderdi Popularrak zuzendutako zapaltze eta jazartze politikaren ondorio larriak pairatu badituzte ere. Araba Bizkaia eta Gipuzkoako erakundeek 35 urteotan euskara inposatzeko 3.000 milioi euro erabili izana kritikatu du Iñaki Oyarzabal, Alderdi Popularreko legebiltzarkideak. Euskara baztertzera, debekatzera eta desagerraraztera mendeetan bideratutako armak, sosak eta lege guztiak ezin dira zenbatu eta hala ere euskara aspaldi baino biziago dago. Adibidez, Araban bertan. Hori da kaso Alderdi Popularra jasan ezin dezakeena. Alegia, ondo kudeatuz gero lurraren ongarri ere izan daitekeela zaborra. Iñaki Petxarroman berriako zuzendari ordeari irakurretako iritzi artikulua da. Ona ekarri duguna Javier de Andrés Arabako diputatu nagusiak euskalgintzako eragileen eta euskaltzaleen aurka egindako hitzen ondoren. Apirilaren 16ko hitzak izan ziren horiek eta apirilaren 17koak guk Petxarromanei irakurri dizkiogunak. Apirilak 21. eguna du gaur, aste artea da eta Eguardion eta ongi etorri guztioi gure Azplaira entzule.
Bapo.
Apirilaren 25ean, anaitasuna naitasunaren bilgune izanen da. Duela 5 urte maiatzaren 15ean hain zuen ere, milaka herritarrok Iruñako kaleak leporaino bete genituen aldarri bakarrarekin. Euskaraz bizi nahi dut. Milaka herritarroiek zeinek bere txartelari eusten zion, bai eta arrotasunez eutxire, euskaraz bizi nahi dut. Ilabete batzu lehenago, Nafarroako gobernuak beste buelta bat eman zion Euskalaren eta Euskaldunen aurka daraman politika zitalari. Eta Euskalgintzako hainbat eragile ekonomikoki itotzeko beste saiakera bat egin zuen. Hori guztia, salatu behartzela erabaki genuen, baina gure salaketa etzen horretara mugatuko. Ez horixe, Nafarroan Euskaraz bizi nahi duen jende multzo zabala karriketara ateratzea zen gure helburu. Milaka herritarren naia diskriminatzen ari zela ikustarazi nahi izan genuen. Egoera makurra izan arren eta gobernuak Euskara zuntzitzeko nahiari jarraitu izan badio ere, herrigogoak aurrera egin du. Bai horixe, euskarazko edabide berriak daude. Aukera berria daude eskoletan euskaraz ikasteko. Euskaltegiek jarraitu egin dute helduak euskalduntzen. Ikastolek beren lana duintasunez egiten jarraitzen dute. Egia esan, benetan uste alzuten euskararen herriak horren errazki emango zuela amore. Benetan uste alzuten orain arte milaka herritarrek egindako esfortzuari horren errazki emango geniola bizkar. Horrexegatik, apirilaren 25ean herritar euskaltzale hoiei guztiei eskerrak emango dizkiegu. Euskararen berreskuapen prozesuan, modu kolektiboan zein individualean lan egiten duten hoien guztien aitortza egingo dugu Iruñekoan aitasunan. Aitortza bai, herritarron lanari aitortza. Hala ere, edesagun pentsa horretara mugatuko dugune gure jarduna. Azken urteotan, nekatu gabe lan egin duten herritar taregile horiekin batera, etorkizuneko bidea ere marraztuko dugu. Izan ere, Nafarroara aldaketa datorrelari gara entzuten behin eta berriz, behin eta berriz. Ea horrela den, ea Nafarroara aldaketa datorren, baina baldin eta euskaratik egindako aldaketa baldin bada. Aldaketa hizkilarriz egingo bada, euskarak izan beharko du oinarri. Hizkuntza politika berri eta eragingarria ahalbidetuko duen aldaketa behar dugu, bai ala bai. Izan ere, arriskoa egon daiteke aldaketa hori mozorrotzeko. Hau da, hizkuntza politikaren gaian pare bat kontu zuzendu eta horrekin nahikoa izango dela pentsa dezakete batzuek. Eta hori ezin dugu onartu. Nafarroako gobernuak praktikan jarritako hizkuntza politikan kerrari buelta osoa eman beharko zaio, baldin eta benetako aldaketa izango bada Nafarroan. Horrexegatik, urrengo larun batean, anaitasunan bilduko garen milaka herritarrok, hori irudikatu nahi izango dugu. Neke eta izerdi asko eginda azken urteotan egungo tokire iristeko. Eta beraz, aldaketak gure hizkuntzaren berreskurapen prozesua bizkortu behar du. Hori izango da, orain arte, herrigintzatik, euskalgintzatik, herritarren aldetik egindako lanari egindakiokeen aitortzarik handiena. Anaitasuna, euskaraz bizitzeko nahitasunaren erakusleio bihurtuko dugu. Bete dezagun eta goza dezagun. Bapo.
Pasadizioak.
Bai, gaur pasadizoei begira jarri behar dugu, eta badakizu horretan naizela ni bakarrik aritzen, Ainhoa Lasa, gureaz blaira etortzen dela, emuneko teknikari gisa, pasadizoetako aholkuak edo portaeren inguruan aritzera, eguerdion eta ongietorri gureaz blaira, Ainhoa.
Eguerdion ekan,
Garkoan egoera berezi xamar bat hartuko dugu izpide, aurrak edo izango ditugu gaur protagonista, ez da, pixkaldu intzat bai.
Bueno, behi buruz edo behiekin ditugun elkarrizketei buruz hitz egingo dugu.
Hori da. Lehenik berrian Gaizka Aranguren kazetariak idatzitako testutik zati bat hautatuko dugu, 10 urteko semearekin 40 minutuko elkarrizketa soziopolitikoa izan omen zuen bere hitzetan eta nahiko adierazgarriak diren esanak aipatu zituen. Entzungo ditugu zehazki euskararen edota Iruinean euskaraz hitz egitearen inguruan aita semeek izandako elkarrizketako esaldia.
Nor da euskaldun?
Euskaraz dakiena, eta igual ere badago euskaraz dakiena, baina ez duena euskaldun izan nahi duena amerikarra.
Eta zer da espainiar izatea?
Norbaiti galdetzen badiozu, erranen duena baietz, espainiarra dela.
Hortaz, hor desberdintasuna dago, espainiarra da espainiar izan nahi duena, eta euskalduna bakarrik euskaraz dakiena.
Hori, zuk errantzenuelako joan den egunean.
Baina ni jakin nahi dut, zuk zer pentsatzen duzun.
Ba, euskalduna dela, euskaldun sentitzen dena.
Zuk uste duzu Alemanian dene jakimar dutela alemanieraz?
Ez, igual Alemanian daude zati batzuk, bertze hizkuntza bat erabiltzen dutena.
Eta Nafarroan, denok egin barko genuke euskeraz?
Ez.
Zergatik ez?
Nahi duenak, nahi duena.
Gaur egun, nahi duenak egin dezake euskeraz? Zuk alerazoaz eta nahi duzunarekin egin dezakezu euskeraz?
Ez.
Nahi duenak, nahi duena hitz egin nahi badu, zergatik ez?
Baina igual bertzeak ez titulertzen.
Orduan ezin duzu euskeraz egin. Bertzeek badakite, zuk ezingo duzu euskeraz egin.
Bueno, beraiekin ez, baina bertze batzuekin.
Baina ez dakienarekin, zuk espainolez egin behar duzu, ez?
Ez, baldin badakit, ez.
Baina badakizu, ezagutzen duzu norbait espainolez ez dakiena, hemen, Iruinean.
Ez.
Orduan, espainolez dakitenek nahi dutenean egin dezakete. Denok dakigulako, baina euskaldunak ezin dugu, denek ez dakitelako euskaraz.
Baina hori nik ezagutzen dudan jendea, eta ez dut jende asko ezagutzen.
Zu ezin zara euskaraz bizi, ezin zara erostera joan euskaraz, espainolez bakarri dakitenek bai, ahal dute.
Eta azken galdera horita gero, isilik geratu zaio Gaizka Aranguren semea, zer esan ez dakiela 10 urteko aurrainoa.
Heldua izan dara igual, etzuken asmatuko zer esan da.
Ez dio ataka errazegia jarri. Edo nola ere, garrantzia badu semea labekin kontu eta hitz egiteak, ez da?
Nik uste dut baietz. Bestela iristen gea, ez dakit ba, beste adin batzutara, kontzientzia badugu, ez dugu asmatzen nola egin. Ta gauza hauei buruz hitz egitea, bueno, pues, esango nuke gauza naturala ere badela, ez da? Beste gauza askori buruz hitz egiten dugu moduan.
Akaso, Gaizka Aranguren bezalako abilezia behar da, aurra bera bere ondorio batzuetara iristera eramateko edo nola ere, eta aita seme arteko elkarrizketatik irtengo gara, eta galdetu nahiko nizuke lagun artean esaterako, kuadrilla batean, halako gauzen inguru guan hitz egitea komeni da, beharrezkoa da.
Nik uste dut behiet, mai gainean jarri behar dien gauzak diela. Are gehiago kezkatzen gaituzten gauzak baldin badia. Egia da, etxe askotan ez dela gaiari buruz hitz egiten, baina bueno, ba, igual horren kontzientziarik ez dagoelako, edo konponbiderik ez duela sinistuta dagoelako jende asko, edo bueno, korapilatu iten dalako gai honekin. Azkenean aldamenean ikusten duguna, guk sentitzen duguna, egin nahiko genukena eta pues ez datoz bat askotan, beste askotan bai, eh.
Delikatua bihurtzen da batzuetan gaia, baina nola?
Simplea berluke, baina.
Hori da. Ateratzea berak ere batzuetan erreparoa ematen du. Delikatua delako edo eztabaidetan sartzeko arriskua ikusten dugulako, nola atera genezake, nola zirikatzen dugu egoera lagun artean gaur egun modan dauden gazte lokaletako batean kuadrillarekin gaudenean, gaia main gainean nola jartzen dugu? Ausartzea ja nahikoa da, gero ja urratsak egin behar.
Nik uste dut, bueno, azteko eta behin gainean damagun zama hori pixkat harindu inber degula. Batzutan, aserretu arte ez dugu gai ateratzen, iruditzen zaigu, bueno, ba, aserrea sortuko duen gai bat izan daitekeela beste askotan. Uste dut, sentsazio horietatik pixkat askatu inber gehala, eta esan, bueno, pues beste gai askori buruz hitz egiten dugun bezala, honi buruz ere hitz egin beharko genuke. Ze gertatzen da ez dugula bestei buruz hitz egiten, baizik eta gure portaerari buruz eta bueno, pues horre herrita kutxu bat edo sentitzen dugu askotan eta bueno, pues pixka bat horrekin erlajatzen baldin magea gaia politara izan daiteke, aztertu eta bueno, pues hau epeluzerako elkarrizketa bat izan daiteke, bertainekoa, ez dakit. Egun batean ez dik konpontzen portaera aldaketak.
Normaltasun ez atera beharko genuke gaia
orduan. Nik uste dut baietz.
Eta nola eragin dezakegu kuadrillakoen portaeran, zein batean gai ateratzen badugu eta hontaz hitz egiten baldin badugu, hausnarketatik akaso ondorio batzuetara iritsi nahi dugulako ere bada.
Bai. Bueno, nik uste dut eragiteko modurik eraginkorrena dala eredugarri izatea. Bueno, nik zerbait aldatzea nahi baldin badut, pues nola egin daiteken erakutsi egin beharko dut, zer baino lehen. Beste batzuetan, igual parekoarekin negoziatzea ekarriko du, ba bueno, ba nik beti nere alde. Nik uste dut alde horretatik, bueno, irmoak izan behar gala, baina malguak egoera komplikatzen denetan malguak ez du esan nahi amore eman berdegunik, bai? Baina bueno, egiteko modu desberdinak edo transmititu ditzakegula. Eredugarritasun horretan esatea, bueno, ba euskerari eusteak zama bat ez dakarrela ere transmititu beharko genuke. Modu patxaratxoan egiten dugula, simpatikoan gogoak ematen digulako, eta gainera gustora egiten dugula. Ordan zer transmititzen dugun hori uste dela danetan garrantzitsuena. Gero beste gauza bada nola egin hori, ez da? Eta batzuetan igual esplizitatu egin behar da, adierazin behar da, edo konpartitu lagunekin. Eta bueno, pues hori modu askotara egin daiteke.
Ja, baina arriskua egon daiteke esplizituki adierazten badugu goazen guk euskaraz hitz egiteko dugun edo ez dugun ohituraren inguruan hitz egitera, kuadrillako batek esateko betiko matrakarekin zatu, ze plasta zaren. Orduan, ez dugu esango ezkutuan, baina modu disimulatuago batean sartu beharko genuke gaia elkarrizketetan.
Bueno, modu disimulatuago batean hitz egiteko, uste dut teoriatik praktiketara jaitsi behar degula, eta igual egoera jakin batzuk jarri, ezta? Hemen egiten dugun bezala, ba, egoera bat planteatzen duzu, eta bueno, hori nola konponduko nuke mentze eta dirazi. Nik egin dezaket, eta esan dezaket, hau hartatu zait, eta hau horrela konponduko du, zer iruditzen zaize? Bueno, uste horrek bide eskaxa dula. Edo motxa behintzat, ez da? Uste gonbidatu berritugula lagunak horri buruz hausnartzea.
Hortaz pentsatu eta proposatzera, kaso eurek ere.
Hoi da, pues nik galdetuko nuke izue. Pues hau gertatu zait eta zer egin dezaketa konpontzeko. Edo asarre batean hau gertatu zait eta jo, geltu nintzen pues, blokeatua. Eta berba da, lagunek ere, ba, beraiek egoera horretan nola jokatuko luketen edo komentatuko digute. Eta lagunduko digute eta hemen garrantzitsuna izango da lagunek beraientzat onargarriak dian konponbideak bilatuko dituztela.
Akaso gainera lagun artean egoteak eramaten gaitu egoera konplizitatezko batera, zentzun dugun egoera aita semeena da eta semea egon daiteke aitak azalpen bat emateko zain edo aitak arazoa konpontzeko zain, ez da? Baina hemen maila berdinagoan gaudela esan dezakegu.
Bai, mailak badu garrantzia, baina nik uste dut hor maixotasuna daula bestia gogoeta egiten jartzen hortan, ez da? Bai. Danetarik egon daiteke. Maila berean egoteak, bueno, ba, elkarrizketa berdintxu bat edo berdinago bat izateare ekar dezake. Zuk ere zure iritzia emanez, jakinda kontrako iritzi bat izan dezakezula, edo entzun, onartu, eta esan, bida, oso idea hona iruditzen zaiz, saiatuko naiz hurrengoan horrela egiten. Eta hurrengo batean, jun, berri ratera gaia, eta konpartitu egin nuen, zuk esan bezala, eta bida, hau izan da ondorioa.
Hala ere imaginatu naiz eta, ez, gaia ez dugun akaso sutilago edo disimulatuago edo egoera bat adibidez hartuta naiz ta jarri dugun mai gainean egon daiteke jarrera hori zertarako komplikatu egin erderaz eta listo gutxiago kezkatuko zara. Ta hor zer egiten dugu? Gogo eta egiteko gogorik ez duen horrek hori erantzuten badigu.
Bueno, ba lagundu, lagun horri ere bai, eta esan, ba, hori behar bada zuretzako konponbidona da, baina nik nola egin dezaket. Nagoen puntuan, egin nahi dudan hori lortzeko. Nik uste dut laguna ere gurera ekar dezakegula. Bai, ez dakit, eta bueno, berake erderaz jarraitu nahi baldin badu, edo erderaz erantzun nahi baldin badu, ba esan, ba, oso ondo, hori zuretzako konponbide bada, edo adierazi, ba, erderai eusteak ze ondoriek arditzaken, eta jo, pues eski hau gertatu alda, erderaz egiten badet, orduan urrengo urratxa ere, gaztelania zein beharko dut, edo frantsesez, eta ez dut hori nahi, nola egin dezaket. Ez, esaten da, ez, guk ematen dugun erantzun bakoitzeko, etorkizun berri bat sortzen dugula. Eta etorkizun desberdin bat, erantzun desberdin bakoitzeko. Eta igual hori horri buruz ere itzen dezakegu. Bai, eta horrela ingo bagenu, zer gertatuko litzateke. Beti izango ditugu trabak, eh?
Bai, baina bueno.
Beti igual ez, baina esan nahi, egoera askok trabak, edo bueno, desiragarriak ez dian ondorioak bintzatek arditzakete. Eta hor, pues, autu bat egin behar dugu. Baina amore emateak ere beste ondorio batzu da, eta karriko ditu, eta hori ere kontuan izan behar dugu. Bilatu behar duguna da, niretzako justuagoa dan panorama bat. Behin eta berriro eta horretarako, ba, lagunei eskatu laguntza. Egia da, lagun artean konplizeak ere aurkitu ditzakegula. Hori horrek ere lagundu aldigo asko.
Beraz, bideagu bakarrik egin ordez, topa dezakegula norbait lagunduko diguna gai amai gaineratzen, edo gurentzeko posizio izan dezakeena, edo...
Nik uste dut, baiet, hau ez dakit, lagun artea zenbatekoa den, ze lagun dauzkazun, ze ohitura dauden lagun hoien artean, ze ezagutza, gauza askon baitakoa da, baino, nik bilatu dezaket konplize bat eta esan naizu. Nik gai honi buruz itzi nahi dut, eta horrela ingo dut, eta ikusten baldin baduzu, bos gaztelaniara pasatzen direla, edo frantxesera pasatzen direla, lagunduko didazu berriro kartzen. Eta egingo dugu, asmoa jarriko diogu gaur gaueko afariari esate baterako. Edo ez dakitzen momentuetan aterako dudan gaia, eta gero japake hartuko dugu, edo, bueno, esan dut ez, erdi, edo, bueno, epeluzera behirako, edo erdi...
Eta kuadrilakoekin behin gaia mai gainean jarri dugula, kaso eremuak edo uneak adostu euskarari tartea egiteko? Hori saltua egin daiteke, horretara, baina.
Bai, nik uste dut baietz. Gauza batzuk izango dira, nik parez pare daukadan pertsona horrekin edo horrez horrek horrekin konpartitzeko, eta beste batzutan taldean konpartitzeko. Eta bai, noski egin dezaket. Adostu dezakegu aizue, bihar mendira jungo gara, saietuko gara mendiko irtera horretan euskaraz egiten. Edo gauean, joargan gaudenean, eta beste batzuekin topo egiten dugunean, eta horrez geha temati jarriko, baina beste honetan bai. Eta bo, poliki-poliki, saiatu bintzat gure eremuak euskalduntzen alik eta gehien. Baina kolpetik egin da, normalean zartako hartzen dugu, da? Bueno, zaindu pixka bat prozesua, eta bilatu konplizeak, eta gero eta konplize gehiago.
Eta bia puntua izan da dira ondorion beldurri gabeko, ez da? Lasai planteatu gaia, eta askatu beldurre horietatik. Oso, ongi, bueno, proposatu dugu lehen egoera honen inguruan, Ainhoak berak uste duena behintzat, eta bigarrengoa entzongo dugu jarraian. Eta horrengoan ere, ume batekin izandako elkarrizketa dakargu gure azblaira.
Joe, zu jarri duzu zibadantzan?
Bai.
Ze artista, nola duzu izena?
Mikel, por qué hablas en euskera?
Nahi dudalako, baina zuk ulertzen diazu, ez da?
No sabes castellano?
Bueno, hortxe, euskara nahi duelako hitz egin, eta gaztelaniaz ezote dakien galdetu dio aurrak heldu herri zibarekin jolasean ari zen aurrak. Ze gertatzen da, egoera horretan, no? Ze gertatu zaio aurro hori galdetzeko?
Bueno, barritu indela ez da, kalean norbaitek euskara zitzein diolako. Hori da, gertatu dena hori da, eta hori ulertu nahi hortan galderako taitu.
Hori da, hori da. Eta zergatik, akaso ez dago ohitua, normaltasunez, norbait kalean euskeraz beragana zuzentzera ez dago ohitua edo?
Ez dakit, etxean zein hizkuntzatan lingo haute, minio kalean, esango nuke, beretzako sorpresa bat izan bada, bueno, etzaiola askotan tokatu. Etzaiola tokatu, eta bueno, segura asko izango da, ba, ez dakit, ba, izialdian... Eredu euskaldunik edo ez duelako, edo bueno, kalean bapateko horretan, berak ikasi ja duelako dagoeneko lehenengo hitza beste hizkuntza batean egiten dena. Eta kasu honetan, ba, kastellanoz esaten du berak.
Hori da, hori da. Eta hala ez zuzentzeko aukera bakarra iruditzen zaio, ez jakitea. Ez du jakin horregatik egiten dugu euskara.
Ez dauka beste azalpenik egoeran.
Eta zer egin dezakegu, ez dakit zerbait ulertarazi behar diogu aurro horri, zer erantzun dizaiok egu?
Bueno, nik ustet... lasaitasuna eta normaltasuna dela dira ez ibartzaiona, ez da, kasu honetan, eta posena idu dalako horretan, horrerantzun bat badago. Lasaitasuna eta normaltasun oso erakutsi bertzaiola, eta jarraitu jolasean, eta gauza arrunta balitz bezala behintzat adierazi.
Kontuan izan behar dugulako aur batekin ari garela baita ere, ez da? Ez da, telefona kompainia bateko arreta eskaintzen ari zaigunari emango dioguna azalpena emateko unea.
Ba, kasuntan, bueno, aurra baldin badanik ezakit gogoitarako ze gaitasun daukan, ez ezagun batekin ze gogoiki dezaken eta ez dakit lezioa emateko leku edan ere. Esango nuke, ba, gertuko goa balitz aurra, bueno, gaiari buruz hitzein daitekela, baina igual beste leku batean, edo etxean, edo baita bere lagunekin dagoen bitartean, baina bueno, kontu handiz eta berak ulertzeko moduan. Eta hori da garrantzitsua, ez da? Eta gauza, bueno, batzutan hizkuntzaren erabilerari buruz ulertu alizateko premisa batzuk ere behar ditugu. Ezin dugu bapatean hitz egiten hasi, edo bai, eta normaltasun oso erakutsi, ez da?
Hori da, hori da. Akaso urrengo batean ez zaio erraro egingo.
Espero dut, ez dakit, baina bueno, bai, garbi dago behintzat bere ustez edo kalean ez dala erabiltzen, edo ezagunen artean euskarak lekurik ez duela. Eta hori desmontatzeko normaltasuna erakutsi bartzaio.
Normaltasuna aipatu dugu eta kaso aurretik entzun dugun egoerarekin lotu dezakegu, ezta? Gaizkaran gurenen eta bere semearen arteko elkarrizketan antzematen zelako alako naturaltasun batez egitez dizkiola galderak.
Bai, baina horretarako norbeak ere trebatu den bardu pixka bat.
Bide hori guztia eginda.
Ez dakit bide guztia eginda, elkarrekin egiteko dan edo ez, baina behintzat iparra garbi okita, eta ze, zergatik atera, bedo gaiari buruz zergatik itzei nahi dugun, eta noraino iritsi nahi dugun jakinda.
Bueno, gorko arduan, euskaraz hitz egitearen eta ez hitz egitearen inguruan, lagun artean hitz egiteak duen garrantziaz. Besterik egiteko, ino?
Horreino.
Aipatutako, aipatuta aurrera, egingo dugu orduan.
Egin kontu.
Dakizuen bezala, tarte honetara euskara lantzeko aplikazioak eta referentziak ekartzen ditugu. Batzuetan web aplikazioak izaten dira, hau da ordenagailu bidez aritzeko, eta bestetan mugikorrerako aplikazioak. Ba gaur gomendatuko ditugun aplikazioak azken mota hauetakoak dira. Hau da, mugikorrean instalatua izango ditugunak. Zehazki IKAP aplikazioi buruz hitz egin behar dugu. IKAP idatzita IKAPP. Bata, IKAP zaharrak berri eta bestea IKAP asko dakit. Biak, IKA euskaltegiak eta iametza interaktiboa enpresaren elkarlanaren ondorio dira. IKA, Nafarroako eta Arabako zenbait euskaltegik osaturiko koordinakundea da, dakizuen bezala, eta bertan biltzen diren euskaltegiak, ba, aspaldiari dira euskalduntze eta alfabetatze lanetan. Bestalde, iametza interaktiboa izan da aplikazio hauek garatu dituena. Zer egin dezakegu aplikazio hauekin? IKAP bezaharrak berri delakoarekin hasiko gara. Aplikazio honen bitartez, gure esaera eta esamoldeak ezagutu eta praktikatzeko aukera izango dugu. Eta erabiltzen hasteko, ba, gure mugikorrean instalatu beharko dugu noski. Google Play zein Apple Storeen topatuko dugu. Behin instalatuta, 20 galderei erantzuteko eskatuko digute. Hori bai, puntuazioa hobetzeko, alik eta azkarren erantzun beharko dugu. Izan ere, denboraren aurka erantzunez galdera sorta, alik eta azkarren erantzutea izango baita ba, jolasaren muina. Baina kontuz ze eginez gero, ba, puntuak galduko ditugu. Ze motatako galderak edo topatuko ditugu? Ba, kasu honetan, batzuetan, lau esamolde eta haien azalpena topatuko dugu. Eta esamoldea azalpen egokiarekin edo zuzenarekin lotu beharko dugu. Adibidez, ba, txitean pitean edo amona etorri edo norbaitekin harria eduki, tarteka marteka eta horrelakoak. Eta orduan, ba, beste alde topatuko dugu maiz hitzetik hortzera, hileko etorri, hileko zegon, norbaitekin zerbaiten gatik arazoak izan, noizbenka, eta orduan lotu egin beharko ditugu zenbaki bat emanez. Bestare batzuetan, esamolde bakarra topatuko dugu, eta lau azalpen. Adibidez, ba, naita ez joan beharra dago, eta lau azalpen posible horietatik aukeratu beharko dugu zuzena dena. Adibidez, nahi ezean ez zaitez joan, hori ez da zuzena. Edo naita joan beharra dago, edo noizbeinka joan beharra dago, edo derrigorrez joan beharra dago, eta hori izango litzateke erantzun zuzena. Beste galdera mota bat izango da, utxune batekin, esamoldea eta utxune bat, eta utxune hori betetzeko lau aukera. Eta guk asmatu beharko dugu zein den ba, utxunea. Adibidez, utxune, etorri zen umea eta badakizu, 5 zentimoko pupua eta 10 zentimoko trapua. Eta jakin beharko dugu, ba, amen batean, noren aldean, negar zotinka, eskubete lan, labo aukera horietatik zein den zuzena. Kasu honetan, negar zotinka etorri zen umea. Aurrera dago, ba, esaten digute, izen emateko aukera ba, zabaltzeko dala, asmoa dutela, ez? Baita lagunekin puntuazioa partekatu izango dela, eta aika euskaltegitatik antolatuko dituzten lehiaketetan parte hartzeko aukera ere izango omen da. Baina hori, aurrera esiago izango da. Pasa gaitezen beste aplikaziora. IKAP asko dakit. Esamoldekin komentatu ditugun aukera berdintxuak daude, baina kasu honetan euskera orokorrean lantzeko ba, galderak izango dira. Adibidez, nire lagunek lortu zuten Anapurnara igotzea eta tartea. Nire lagunek tartea lortu zuten Anapurnara igotzea. Eta eskaintzen zaizkigu hiru aukera. Ere bai, ere, baita ere, eta guk ba, ondo dagoena edo zuzena dena hautatu beharko dugu. Edo azken aukera bat, azken adibide bat ematearren, zure lagun batek funtsgabekeria bat esaten badu, zer erantzungo diozu? Hori dunk, edo baita zea, edo hori eulikaka da, edo hori etatarikoa izea, ba bueno, ikusten duzu pixka bat nondik norakoa. Gehiago jakin nahi balima duzue, ba onena izango da bi aplikazio horiek jestea. IKAPekoek ere, bueno, azken hirugarren aplikazio bat garatu dute, ez du euskararekin lotura zuzenik, IKAP Araban, orduan Araba ezagutzeko jolas bat garatu dute. Aurrekoetan bezala, ba, denboraren aurka erantzunez, galdera sorta alik eta azkarren erantzun behar da puntuazioa hobetzeko. Baina aplikazio honekin Arabako tokiak ezagutzeko aukera izango dugu, hau da, argazki bat ikusiko dugu, eta asmatu beharko da, lau aukera posibletatik zein den zuzena, zein tokiari egiten dion erreferentzia argazki horrek. Aplikazioa jaitsi nahi izanez gero, gogoratu, IKAP bipe amaieran, zarrak berri, eta IKAP asko dakit.
Egin kontu.
Hauxe izan da guztia gaurko gure azblairi dagokionean, hainbat arlotako kontuak jorratu ditugu gaurkoan ere, eta mezu batekin amaitu nahi genuke. Javier de Andres Arabako aldu nagusiaren hitzak ahotan hartuta, jendilaje izateaz arro gaudela erantzungo diogu, euskalgintzan, euskaltzale izan eta euskararen alde lan egiteaz arro gaudela, eta bost axiola zaigula egia esan berak zer esaten duen horren inguruan, eta besterik gabe apirilaren 28 arte datorren aste arte guer dirarte agurtzen gara. Orduan ere, 12etako albisteen ondoren hementxe izango gaituzuelako Info 7 Irratiaren sintonian. Aste ona pasa entzule, ondo izan.
Gure azblai. Gipuzkoako Foru Aldundiak babestutako saioa.